Za všechno může čas, v něm vteřina je delší než rok. To jsou slova slavné písničky, kterou v roce 1988 představila zpěvačka, kytaristka, skladatelka, textařka, prostě Lenka Filipová. A protože čas je naše dnešní téma, jsem moc potěšený, že to bude právě ona, se kterou si o té zvláštní veličině budu moct popovídat. Děkuji, že jste přijala pozvání na moji rozhlasovou pohovku. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já mám, Lenko, pocit, že vy snad musíte mít s časem nějakou dohodu, protože čím jste starší, tím jste krásnější. Některé ženy na takovou lichotku reagují tím, že jim to dá hodně práce, a jiné mlčí a říkají, že to jde samo. Tak jak to máte vy?
Já jsem ta druhá. Já jsem ta druhá možnost, protože prostě žiju. Tak, asi tak. Nestěžuju si, žiju a dělám, co můžu. A jak se to projeví, ta snaha spojit vnitřek s vnějškem, tak to je vidět potom. No.
Vám to teda jde nádherně. A jak se vlastně stavíte k času? Vy jste několikrát řekla, že nevěříte na náhody, tak platí, že všechno chce svůj čas. A plní se vám potom vaše přání?
Určitě všechno je osudový, já na to věřím velmi, já jsem fatalista. Takže ano, když si něco moc přejeme, tak věřím, že... Ale něco proto děláme. Tak na to jsem přišla s časem, protože taky jsem si myslela, jsem si přečetla horoskop třeba ve 20, že to bude tak a tak, a ono furt nic nepřicházelo a nic jsem proto nedělala. No, tak jsem byla zklamaná potom. Ne, tak to takhle nefunguje. Ale když tam ty dispozice jsou a prostě jsou tam ty možnosti, ty předpoklady a něco se proto dělá a věří se tomu a hlavně dělá se to s láskou a tím, že vás to baví a tak dále, není to jenom profitovaný akt, který vás k tomu žene, tak si myslím, že to většinou vyjde.
A co myslíte tím, že se proto něco musí udělat? Mně napadl jeden váš příběh o tom, jak vám Celine Dion vyfoukla celosvětovou slávu. A potom se k tomu možná dostaneme. Vzpomenete, prosím, jak to tenkrát v tom roce 1988 bylo?
Prosím vás, to bylo úplně jednoduchý... Ze Suprafonu přišla nabídka, abych reprezentovala Švýcarsku, že slyšeli někde moje nahrávky, desku Quo Vadis, která byla tenkrát česko-anglická. Měla jsem také nahrávky ještě od francouzské mé firmy, se kterou jsem spolupracovala v Paříži, takže jsme byli pořád v kontaktu, což bylo CBS. V podstatě to bylo velmi známý vydavatelství. Takže tam jsem se seznámila právě i s Francisem Cabralem a tak. Takže já jsem si rozvíjela takto své zahraniční kontakty, no a přišla tato nabídka, protože ta deska prostě měla jak angličtinu, tak francouzštinu, to Quo Vadis. Prostě mi Švýcaři nabízí, abych byla jako interpret, ne jako autor, ale jako interpret písničky do soutěže, která je vlastně soutěží autorů, že jo? To je známá věc. Tam spoustu známých autorů potom zabodovalo a uvedlo se do světa. Takže ten interpret tak slouží k tomu, aby to tomu pomohl nebo nepomohl. A v podstatě ano, trošku se přihřeje většinou na té slávě toho autora. No a autor byl Švýcar, písnička byla ve francouzštině a já jsem si ji udělala s kytarou, byla jako požadavek, aby to bylo v mém duchu, v mém stylu, takže to bylo a s kytarou, protože jsem měla všude jako dost kytaru, jako i na deskách jsem v podstatě byla čerstvě vystudovaná kytaristka, takže jsem jako s tím souhlasila, připravovala jsem si to, no samozřejmě přišla doba odjezdu a přišel zákaz, že to není v intencích prostě nebo v souladu s bilaterálními vztahy. A v podstatě přišlo to od člověka, který už mě několikrát způsobil takovouhle věc, což byl ředitel Prago koncertu, to už můžu říct, protože spousta mých kolegů s ním má tuto zkušenost z minula, takže ten jako byl hodně takovej zlej člověk a prospěchářský, takže si myslím, že to bylo jasný. Tak jsem odevzala písničku a písnička se pak dostala do rukou manažerovi úplně mladičké Celine Dion, která začínala tehdy a tuto písničku toho autora si znova připracovali, ale pro verzi, která se hodila pro zpěv Celine Dion, takže pozorné, nebyli jsme ani soutěživí nějaký, jako, protože každý s tím může udělat po svým. Celine, podařilo se, autorsky tahle písnička vyhrála a pro ní to byl start pěvecký dál. No a já jsem samozřejmě, v té době mě to mrzelo, byl 88. rok, takže to jsem ještě netušila, že vůbec bude něco se měnit tady u nás a víte, tak jako kariéra každého umělce je vždycky na etapy a když nevyužijete nějaký příležitosti, tak to někdy zamrzí, jo, a někdy hodně. A někdy to měli i horší, třeba Marta Kubišová, která si prostě v podstatě už pak vůbec nezaspívala, takže jako, víte co, nemůžeme to srovnávat, jsou to prostě momenty, který, a to je ta osudovost, někdo to má tak, vybere si ten osud, ty příležitosti využije, nekouká na morálku, nekouká napravo, nalevo, někdo zase naopak využije tři příležitosti a už se zase nekouká se dozadu. Ono je to dost široké téma, tak umělec vždycky má možnost té volby a já jsem tu možnost tady bohužel neměla, to je pravda, ale jako pak jsem měla možnost volby to oplakat a jít dál, takže jsem prostě s radostí pak sledovala Celine Dion i z povzdálí a tak jsem se s ní vlastně tímto způsobem seznámila, jako na dálku. Už že jsem věděla, že existuje, tak ona, protože je frankofonní, tak jsem ji i sledovala i kvůli tomu. Dělala s hodně autorama frankofonníma, který jsem měla ráda. Potom přišel rok prostě 2008.
Po 20 letech to bylo, ano.
Ano, po 20 letech nic jsem si nepřála, to nebylo vůbec
nepřála jste si to, aha.
Ne, opravdu ne. Já jsem jenom tak jako, jsem prostě byla v pohodě, vlastně dorůstala mi dcera a pracovala jsem se na dalších projektech tady u nás a nebylo jich málo a není jich málo, takže jsem tak nějak to vzala, jako když ten telefon přišel, jestli nechci dělat předskokanku Celine Dion, která přijede na svůj vlastně první koncert tady a bude to jediný vlastně jako v široko daleko, protože na tom koncertě byli z celého vlastně střední Evropy, na ní přijeli, že ona pak už žádný jiný neměla tady ve střední Evropě. Takže v podstatě jsem nevěřila uším, říkám, a proč já? Takže jsem se zeptala, protože mě to nějak neštimovalo. A pak zase ta nabídka odešla, řeklo, že si to nějak rozmyslelo a za 14 dní se opět někdo ozval. Aha. A já už jsem na ten termín měla vystoupení tady v Praze a tak mě prostě s Outu mě přemlouvali, že ona si to opravdu přeje, že slyšela všechny nabídky od nich a nebylo jich málo tady. Aha. A že si vybrala, že miluje kytaru a že si vybrala prostě mě. Takže že si mě vybrala přímo ona. A nevěděla nic, to jsem se pak dozvěděla. Takže jsem koncert nezrušila tady v Praze, zastoupila mě Mařenka Rotrová, která rychle vzala za mě záskok a já jsem šla do Outu prostě a tam jsem se seznámila vlastně. Ten kruh se uzavřel, že jsem se osobně seznámila a měla tu možnost se seznámit bezvadnou ženskou, která je Celine Dion a která to taky není taková beranice, která ona je veranou rozená a když nás viděla dcera, říkala, mami, vy jste si povídali, tak jste byli hrozně podobný, gestikulací je všem prostě, jo, takovej, připadala mi hrozně blízká duše, takže beru to ezotericky teďko, jo, teď to neberu nějak ano, jako komerčně nebo tak. Takže toto je takový můj vjem to setkání a pak jsme si několikrát napsali, seznámila jsem se ještě tenkrát s jejím manažerem, který byl velmi, velmi silná osobnost, velmi na mě zapůsobil, měl takový pronikavý pohled a opravdu myslím si, že Salin může být ráda, že celou kariéru prožila a celý život prožila s ním právě, protože opravdu jí asi hodně tu kariéru budoval. Byl to velmi chytrý pán. No a ona je zase unikátní hlas, bezvadná ženská. Takže teď ji pozoruju z dálky a já předpokládám, že příští rok přijede.
Na to jsem se chtěl zeptat, ano.
No. Tak uvidíme, jestli se zase potkáme nebo nepotkáme, ale každopádně na koncert půjdu, mám už lístky, který jsem dostala od celý už z minulého roku, ten koncert byl zrušený, takže pořád se to překládá. Tak uvidíme, jak to dopadne. Teď už nečekám na náhodu, prostě nějakou, ale na koncert půjdu a lístek mám.
Lenka Filipová, to je můj dnešní host na rozhlasové Pohovce. Abych se vrátil k mému dnešnímu tématu, kterým je čas. Vy milujete historii, ano. Tedy ten dávný čas. Čtete historické knihy, viděla jste seriál Tudorovci, také historický. Dává vám něco historie do vašeho každodenního života?
No je. Já si myslím, že to je taková nepřeberná, bych řekla, až pokladnice takových různých věmů, s kterými se setkáváte teď už samozřejmě i v knížkách, na internetu, všude, protože já jsem hodně činorodka, takže mám ty zájmy jako opravdu hodně rozprostřeny od domácnosti počínaje až po tu muziku a není to teda jenom toto. Takže hodně sledují filmy, kulturu, knížky a tak. A ta historie, jazyky samozřejmě miluju. Takže tam se to všechno prolíná. Zrovna jsem se včera zachytla nějaký dokument o tom, jak vlastně vznikaly, nebo jak přišli do Evropy Germáni, který jsou vlastně základem Keltů, frankofonního vlastně společenství, takže Francie, Švýcarska, že Belgie a tak dále. Byl to strašně zajímavý a tak spoustu věcí jsem o tom nevěděla. Tak to nějak se o historii zajímám, čtu knížky a opravdu není, proč se i historii vyhýbat. Víte, já to řeknu úplně jednoduše, protože ta historie nám dává takový zrcadlo a ukazuje nám ve spirálách, jak se prostě vyvíjejí některé situace. Jo, no, to je jedno, přes politiky, přes vývoj vědy, kultury a tak dále. Jenom mě děsí to, že a udivuje mě pořád, stále mě překvapuje, že si z toho nebereme jako nějaký vstup, jo? Že si po naučení. Třeba vám dám za příklad, a tím to zakončím, tuto filozofickou úvahu, třeba knížku, kterou miluju, Egyptian Sinuhet, a v podstatě tam je spousta moudra, který je potřeba si i zatrhovat, a nad tím úplně zůstávám stát, že už to jako bylo jednou řečeno, bylo to prožito a ty národy si to prostě nevemou k srdci, nevemou a nevemou. Takže děláme úplně ty samé chyby, takže musí přijít znova samý od začátku a my jsme se znova poučili. Takže asi takhle.
Vesele i vážně o víkendu s Joškou Kubáníkem.
Já bych se chviličku zdržel u těch Keltů, o kterých jste mluvila. Vy jste v roce 2018 vydala album Opidium, kde zpíváte dokonce starým keltským jazykem, Gaelic. Co vás na tom tolik lákalo?
Prosím vás, to zase bylo osobní setkání s mým kolegou, se kterým stále hraju už 15 let, Seanem Barrym, virtuos na keltskou harfu. Žije teď u nás, ale známe se opravdu dlouho. A když mě doprovázel na koncertech při mých samozřejmě, tak vždycky jsme neopomenuli zahrát nějakou písničku z jeho opravdu hlubokýho zpěvníku životního, protože on sjezdil se svou rodinou a s maminkou, která byla také zpěvačkou, tak sjezdil celou Evropu, zpíval i pro anglickou královnu, takže jako je to opravdu, bych řekla, na úrovni toho Alana Stivella. Myslím si, že už i ho dostihnul, neli předstihnul technikou a myslím si, že to bylo to setkání, které mě nějakým způsobem začalo formovat, protože jsem si ty písničky poslouchala a já jsem přitom měla vždycky takový zvláštní pocity, jakože už jsem to zažila a tak jsem říkala a můžu si to zkusit zaspívat. No a pak se staly věci, jsem začala vlastně zpívat v tom gaeliku a nejenom s irským, ale i se skotským, bretonským nářečí a tak dále, takže jsme udělali celou tu desku vlastně takto postavenou z těchto písniček a zpívali jsme vždycky takový extrakty na každém koncertě, třeba dvě písničky jenom jako ukázku. No a lidem se to strašně líbilo, našim posluchačům vozívali se, byli v ohlasy, tak to nás vlastně dohnalo k tomu, že ta deska jako byla zaznamenána. Rozumíte, jo? Ano, bylo to úplně jiným. Jo, já jsem toto nechtěla nějak, jsem si to dělala pro sebe a vlastně mi to naplňovalo a teď tu desku vlastně v podstatě jsme pak v roce 19 zúročili na turné. Ještě deska se jmenuje Opidum. A teď už na koncertech nechybí ani teď, i když to není už turné k desce, ale já mám velmi pestrý koncert, kde hraju veškeré své styly a žánry, které mám ráda. Sjednocuje to samozřejmě můj zpěv, texty a kytara a skvělí kolegové, ale v podstatě takto tam jsou součástí ty keltské balady už pořád, jo? Takže třeba 4-5 jich tam zazní na každém koncertě, jo? No, a tak to jsem se k tomu propracovala a je to přesně to déjà vu, který prostě vy cítíte a vidíte, jak to lidi oslovuje. Když v podstatě tady i u nás, že je spousta keltských opidí, který jsou důkazem toho, že jsme také každý s kouskem keltem.
Ano, vy jste to v jednom rozhovoru řekla, že v každém z nás je kus kelta. Co si myslíte, určitě, že si od těch předků z dávných časů, abych zůstal u toho tématu, neseme?
Tak to nevím, to je široká zase otázka. Každopádně kus z nich máme a když už nic jiného, tak nám zůstalo třeba i v našem jazyce některá slova, některé věmy, jo, které prostě používáme, aniž o tom víme, že to je dědictví právě po nich. Ale to je velmi složitá potom hierarchie té historie. Takže mně stačí někdy na to se dostat jenom do toho pocitu a tak to si zavzpomínat, zalítat si prostě tím časem, jak vy říkáte, jak to začal hezky. Tak zalítat si časem, prostě dostat se do té atmosféry, zaspívat, protože hlas je magická záležitost, takže měli by lidi víc zpívat, měli by se vrátit zase, vůbec ne profesionálně v nějakých prostě soutěžích furt, ale měli by si normálně v denodenním životě zpívat. Je to krásný nástroj k tomu, jak se dostat do duševní pohody. To je jenom tak jako odbočuju teď po covidu.
Ano.
A vidím to i na koncertě a já pevně doufám, že i nejenom na koncertě, že přijdou a zaspívají si s náma, ale měli by si zpívat i doma. Vzít nástroj prostě a muzicírovat, je to léčebná věc.
A zpíváte vy si sama někdy i doma?
To si pište.
Ano, zpíváte.
No, to zpívám jen tak v koupelně, na zahradě, ano.
A stane se vám třeba, že popadnete kytaru mezi přáteli, zahrajete si třeba tu dávnou Niagáru, kterou jste hrávala u táboráků, nebo ten čas je už pryč?
No, to není. Naopak, včera objevila zpědníky, mám jí tam, Niagáru, všechny.
Máte tam.
Mám tam Kvadal kanál, všechno tam mám, jo. Takže všechno zná i dcera, to mě potěšilo, že to vnímá takto a v podstatě někdy si to zamydlíme na ty 3 kila, ale je to takový jako osvěžující, jo. Mm-hmm. Pak lidová muzika mě velmi oslovuje, protože od doby, kdy jsem si měla možnost a byla mi ctí si zamuzicírovat Brolnem, když jsem byla ještě teenager a v podstatě jsem studovala klasiku, tak se mě vybral tehdejší lídr, Kantmetal, že jo, ten už bohužel není mezi náma a vybral si mě na skvělý turné, který byl po Americe a po Kanadě, takže jako teenagerovka jsem s nima byla vyjmuta ze školy, dostala jsem povolení, právě nějak se znal prostě s panem ředitelem, pan Smajkal, takže prostě o mě stál, abych tam ukázala s kytarou lidový písničky. To máte taky fatální záležitost. Kdo by to řekl, že jo? Za bolševika prostě vyjedu si jako studentka do Ameriky. Jako je to fatální, jo? A víte, jak to vzniklo? Vzniklo to tím, že jsem vyhrála soutěž, kytarovou soutěž. A vyhrála jsem se skladbou svého profesora, budoucího potom Štěpána Urbana, pak jsem pokračovala u Milana Zajnky. A spolupracovala jsem hodně s Milanem Tesařem a tak dále, se Štěpánem Rakem a s dalšími. Takže v podstatě jsem vyhrála s jeho skladbou Na dobrou noc, úprava lidové písně.
Aha.
A pak jsem to byla nahrát jako malá holka, 15 leta. Vlakem jsem jela s maminkou ještě do Plzně a tam jsem udělala svůj první snímek, jako záznam, že jo, vyhrála jsem prostě na kytaru celostátní soutěž, že jo, Na dobrou noc se s touto skladbou a tak dále.
Mm-hmm.
A mimo to jsem si už samozřejmě s kytarou zpívala v té době, takže jsem poprosila, jestli si můžu zaspívat nějaký písničky. Mm-hmm. Jo, já jsem v životě neslyšela na mikrofon svůj hlas. A tam jsem poprvé v Plzeňském rozhlasu, kde byl redaktorem Dudák pan Bláha, který také jezdil s Brolnem. Víte, to jsou ty náhody.
Ano,
jo?
Ano.
Tak jsem si zkusila zaspívat právě pár lidových písniček s kytarou, krásně upravený od Štěpána Raka. No a šup, a za rok si na to vzpomněl pan Bláha a řekl to panu Smekalovi a takhle to vzniklo. Aha. Aby to nebylo, víte co, abyste pochopil tu, jo, jak se vyvíjí ten osud někdy a ty příležitosti. To jsou ty příležitosti, aby se někdo neřekl, je, ona najednou jela, ne, to byla nějaká vyvolená. Ne, to takhle bylo vypracovaný, prostě, že jsem musela vyhrát soutěž, blablabla. Jo, teďko mě vlastně slyšel ten pan Bláha a vzali mě tam vlastně jako teenagerovku, kvou, jak bych to řekla, ukázku, jo, nejmladší, jak to s kytarou, bylo to zajímavý, jeho český kroj napletený, co paskývala se lidový kutičky, super. A v hledišti seděli indiáni a černoši, ale bylo to nádherný. A Bron tenkrát hodně jezdil a já jsem měla možnost, vracím se k tomu tématu lidové muziky, právě už od dětství, samozřejmě, protože maminka byla učitelka hudební výchovy, takže jsem jako s tím byla hodně ve spojení, ale tady jsem prostě přičuchla k profesionalitě a to byla, kdo si myslíte, že tam byl? No, paní Šuláková samozřejmě, Joška Černý,
Vlasta Gricová.
A samozřejmě všichni, celý ten Brol ještě v tom původním znění, to byli takový muzikanti. Takže já jsem, to byly dvojáky a já jsem stála pořád za jevištěm a koukala jsem tanečníci, prostě, který podávali skvělý výkony. Holky o málo starší než já v té době a tak, tak a já s tou kytarou. Takže to bylo takový zajímavý vykopnutí do světa. A už nikdy potom nebylo to stejný, jo, protože jsem se vrátila po 3 měsících a už jsem, a byla jsem v druháku teprve na konzervatoři a i toto mě ovlivnilo, takže se nedivte, že já mám takovýhle široký, já vůbec nevnímám časoprostor, vůbec jako prostě si vždycky zalítnu někam a je to. No.
Tak to zalejte i k nám na Moravu a já vás vezmu k cymbálovce. A můžete si to připomenout, to, ten dávný čas.
Cymbálovka je úžasný, úžasný prostě seskupení nástrojů, který bylo udělaný tak proto, aby tak rozdmychalo energie lidí, že to je prostě úžasný. A nemusí být ani u toho vínečko. A teď nechci nikoho urazit, samozřejmě výborné vínečko, je super k tomu.
Ale ta energie z té hudby je něco úplně jiného, souhlasím s váma.
To je opravdu, to je prostě úžasný, unikátní a važme si toho, že něco takového máme a ty stupnice, které třeba zrovna ty moravské, které tam prostě se používají a tak, jsou velmi dobíjející, takže na Moravu velmi často zajíždím. Takže určitě zase přijedu a přijde se podívat.
Ještě na okamžik se zastavím u písničky, kterou jsem citoval, Za všechno může čas. Myslíte si to taky? Je čas léčivý i krutý?
Obojí, ano, určitě, určitě. Víte co, nic nemáte černobílý. Musí tam být ta rovnováha, takže když je krutej, tak potom je zase chvilku léčivej. Takhle se to nějak točí, no.
Takže se vám, určitě se vám stalo, že vteřina byla delší než rok, jak zpíváte v textu Zdeňka Rytíře.
To prý nějak neexistuje, to mě psalo tolik fyziků. Co to vlastně napsal Zdeněk Rytíř, jo? To jsem neotextovala já.
Já vím, ano, Zdeněk
Rytíř. To byl jeho nádherný text, protože já vás jenom poopravím, vy jste mi uvedl jako i textařku. Všechno platí to, co jste předtím o mě, ale jako textař jsem nikdy nezabodovala. I když bych mohla, protože někdy ty skládanky, které slyším z rádia, tak to není úplně potěšující. Ale jako vzhledem k tomu, že jsem vždycky spolupracovala s těma špičkama, ale absolutníma, jo, s básníkama, jako byl Pavel Vrba a já nevím, Pavel Štrut a Gábena Osvaldova, Zdeněk Rytíř v první řadě, jo, to prostě nejde, jo, to jako já nemůžu, to by mě nedalo svědomí, jako napsat nějakou skládajdu prostě jako za jedno odpoledne. Takže ano, no, vždycky jsem si řekla, o čem to má být, jsem ta vedoucí hlava, ale vždycky to byl třeba ten Zdeněk, s kterým jsem měla velkou jako symbiózu intelektuální, že byl skvělý i muzikální, i muzikantskou, no. Takže o to hůř se mi teď dělají nový písničky, protože ta muzika ani tak, ne, že by nebyla těžká, to ne, taky je to zázrak, když se urodí prostě písnička, která vám zůstane v hlavě a lidé si pak zpívají to, za to vždycky dík, no, za to vždycky poděkuju, ale prostě ten text, když není pak kvalitní a je tam nějaký promlání, tak to je, říkám, skládačka, tak mě to moc neoslovuje. No.
Ale krásný text je k písničce Samotní nejsme nic, kterou jste naspívala s vaší dcerou Leny k seriálu Kukačky.
Samozřejmě, roděj se, ano. To bylo taky to, co mě, jak jsem si poslechla demo této písničky, jak jsem řekla, ano, úžasný a s touto paní textařkou bych ráda spolupracovala, tak přesně, ano, říkáte pravdu, rodí se to zas ne, abych ho šmahem, jo.
Ano, ano, rozumím.
Všechno odstřihla, to ne, rodí se další talenty, samozřejmě, a budu velmi ráda a bude mi ctí, když něco pro mě pak napíšou, takže to budu strašně ráda.
A uvažujete nad tím, že s Leny ještě něco naspíváte společně?
Tak my jsme to tak pojali, že prostě čas od času, jo, my jsme spolu dělali, že jo, 3 roky jsme spolu jezdili a tak, ale teď jdeme každá svojí cestou, tak to jsme se i dohodli a je to v pořádku a myslím si, že přesně ty takové projektové prskavky, bych to nazvala, nebo takové příležitosti, jsou tou možností, se s radostí prostě zase zamyslet, co bychom mohli třeba dělat v budoucnu nebo tak, ale zatím tomu nechávám volný průběh, protože ona opravdu je ve svém vývoji a v podstatě já taky. Pořád pochoduju jako někam, kde mám pořád jako pocit, že a velmi spolu komunikuje na týhle úrovni.
Lenko, na závěr, na co se těšíte v nejbližší době? Čím milým bude váš čas naplněný?
Tak koncerty teď. To se ptáte úplně přesně, protože jsme rok nekoncertovali. Tak co by jsem mohla, na co bych se, prosím vás, měla víc těšit než na koncerty. Takže teď výjíždím a teď je srpen, takže teď je spoustu, jsme venku na čerstvém vzduchu, můžeme volně dýchat, dokonce od září prý i tancovat, takže to je super a můžeme se pustit do práce a pevně doufám, že všechno bude v pořádku a že ten svět půjde těma pozitivníma vibracema, protože si spousta lidí uvědomila, o čem to je, ten život. A že si tomu přizpůsobí i své životy. Já myslím, že uchopit si svůj život do svých vlastních rukou, pokud to jde, je to asi nejcennější.
Za všechno může čas, ten, co se skrývá v nás, náhle si zrychlí ten svůj krok. Zpíváte v dnes už několikrát vzpomenuté písničce. A tak vám přeji, aby ten váš čas šel krokem pomalým a aby vás těšili okamžiky, který přinese, ale i dobré lidi, protože prý se tomu říká láska. Mým dnešním hostem byla zpěvačka, kytaristka, skladatelka Lenka Filipová. Děkuju za to, nashledanou.
Já děkuju, těšilo mě, nashledanou.
Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy.